Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkimi drejt për drejtë nga Praga ju shoqëroi Jon Krenare Cboli, fillimisht një me kryetitujt. Qytetarët e Kosovës kërkojnë masa shtesë ndaj koronavirusit të ri. Mbi 5000 qytetar hoqën dorë një vit më parë nga shtetësia e Kosovës. Ka zhvillimet në botë, të paktën 19 persona vriten si pasojë përleshjeve në Indi. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa shtete evropiane kanë konfirmuar rastet e para të prekura nga koronavirusi i ri, teksa shumica e tyre duket se janë të lidhura me përhapjen e virusit në Itali. Austria, Kroacia e Zvicra kanë thënë se pacientët e prekur me këtë sëmundje kanë vizituar së fundmi territorin italian. Italia është kthyer në shtetin evropian të prekur më së keqi nga virusi, pasi deri më tani është raportuar për 300 të infektuar dhe 11 persona të vdekur. Megjithatë, shtetet fqinje ka thënë se mbyllja e kufive është jo proporcionale në këtë moment. Ndërkohë, qytetarët në Kosovë thonë se ndjehen të pasigurt në rast të përhapjes së koronavirusit të ri në Kosovë, por në klinikën infektive në Prishtinë japin garanci se janë ndërmarrë të gjitha masat e duhura në bazë të udhëzimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ulcit i sjell Ariana Kasapolli.
Qytetarët e Kosovës nuk e fshehin frikën nga përhapja e koronavirusit të ri. Ky virus tashmë është përhapur në shumë vende të botës, ndonse në Kosovë nuk është shënuar asnjë rast pozitiv me virusin e ri, që tashmë edhe zyrtarisht e ka marrë emrin COVID-19. Shumë qytetarë thonë se me gjithë këtë duhet shtohen masat parandaluese për përballje eventuale me këtë virus. Antigona Kuqi, qytetare nga Prishtina, thotë se nuk e di nëse institucionet gjeqëse janë mjaft të përgatitura në rast të shfaqjes së këtij virusi në Kosovë.
Në Kosovë, që shikim gjendjen tonë edhe po dijet në spitale që janë pa pregaditu, dhe më thonë po Nina është shumë e pasigurt, edhe pasi që ka ardhë në Itali që është shumë afër. Unë menoj që na jena shumë pa pregaditu, edhe zdi që shë dhe t'ja bëjmë.
Edhe një tjetër qytetare, Valdeta Halimi, thotë se nuk është e sigurt nëse institucionet shëndetësore janë të përgatitura për menaxhimin e virusit në rast të shfaqjes së tij në vend.
Më është shqetësuar për gripin që është përhapur, koronavirusin, për shkak që në Kosovë nuk i kemi edhe aq kushtet e mira që të mbrohemi nga ky grip. Edhe pse institucionet thojnë që nuk është asgjë alarmante, por çdo gjë është në kontroll. Prapë se prapë është ajo frika, se për shkak që nuk i kem kushtet që të mbrohemi nga ky virus.
Ndonë se në Prishtinë, shumë pak njerëz mund të shihen në rrugëve me maska mbrojtse, si një prej masave kundër përhapjes së virusit, në disa barnatore thonë se qyshtash vret se ka mungesë të maskave, me që nga dita e hënë kur edhe dyshohej për një rast me koronavirus në Kosovë, kërkesat për maska ishin rritur shumë. Izet Sadiku, infektolog, i tha Radios Evropa e Lirë se klinika infektive tashmë është e gatshme të pranoj persona të prekur me koronavirusin e ri, ku siç thot ai në bazë të rekomandimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, tashmë ekziston edhe reparti izoluar.
Klinika jonë më ka bërë gjitha përgatitjet sipas standardeve dhe rekomandimeve që ka bërë Organizata Botërore të Shëndetësisë. Është një repart izoluar që mund të vendosen gjithë pacientët që kanë janë të prekur nga kjo smundje, por fatbarësisht domthonë edhe sipas informatave që keni marrë nuk ka të konfirmuar asnjë rast.
Ministri i Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, Arben Vitia, tha se edhe aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari i ka bërë të gjitha përgatitjet e duhura për të kontrolluar qytetarët që vinë nga jashtë. Ai tha se në këtë aeroport ka edhe staf shëndetësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Mbi 5000 qytetarë të Kosovës kanë hequr dorë nga shtetësia e këtij vendi në vitin 2019. Ky trend, sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike, ka shënuar rritje nga viti 2014. Sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, është shqetësuese kur qytetarët të Kosovës nuk e shohin atë si vend të së ardhmës së tyre. Kronike Luleta Krasniqit. Më shumë se 5.000 qytetarë të Kosovës, sipas të dhënave zyrtare, kanë hequr dorë nga nënshtetësia kosovare vetëm në vitin 2019. Kjo shifër po konsiderohet shqetësuese, pasi që nën kupton që këta persona nuk e shohin Kosovën më si shtet të tyre. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike, qytetarët e Kosovës, të cilët kanë hequr dorë nga nënshtetësia dhe kanë zgjedhur një nga shtetet e Bashkimit Evropian për të marrë nënshtetësinë e re, janë detyruar të ndërmarrin këtë veprim nga se disa shtete nuk e lejojnë dyshtetësinë. Gjatë periudhës janar dhjetor 2019 në divizionin e shtetësisë janë marrë 5.461 vendime për lirim nga shtetësia. Prej tyre, 5.394 janë vendime pozitive dhe 67 vendime negative. Në nënshtetësit që marrin më së shumë të qytetarët e Kosovës janë nënshtetësia gjermane, austriake, slovene e të tjera, thuhet në të dhënat e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike. Visar Gjambazi nga Instituti Demokraci për Zhvillim thot se nëse analizohen trendet ndër vite të heqjes dorë nga shtetësia e Kosovës, atëherë shihet se ka rritje të kësaj dukurie të cilën ai e quan si shqetësuese.
Fokusohemi edhe tek shkaku se pse po largohen, sepse po tërheqen nga shtetësia e Kosovës. Qofse i referohemi statistikave të Bankës Botërore, të thotë sipas raporteve të tyre, pafundësia tek rinia në Kosovë qëndron sipas rreth 50%. Ndoshta gjysma popullsisë tek ne është në moshën 30 vjeçar. Mendoj se shumë qytetarë dhe mos të rinj po shohin alternativë të vetme vetëm emigrimin ka. Në momentin kur ata kanë mundësi të kanë shtetas në një formë apo tjetër, sot nuk mendojnë gjithë dhe tërheqin shtetësinë e tyre të Kosovës.
Ai thotë se nëse analizohen të dhënat e heqjes dorë nga nënshtetësia e Kosovës nga viti 2014-2016, ka një trend të rritjes dhe atë për 20%.
Se i marim cifrat që nga viti 2009 dhe një vetë pas falit pavarësisë, e vrejmë që kemi një total prej 20.000 shtetase, dhe i këtë tregon se trendin nga të heqja nënshtetësisë ta shkon dhe fillon të thellohet të bëhet më problematike.
Të dhënat ndër vitet e Agjencisë së Statistikave të Kosovës kanë treguar për numër të madh të qytetarëve të cilët po e lëshojnë Kosovën. Në dekadën e fundit, më shumë se 220.000 qytetarë të Kosovës kanë lëshuar vendin. Vendet ku qytetarët kanë emigruar më së shumti gjatë vitit 2010-2018 janë Gjermania, Franca, Austria, Kroacia e shtetet të tjera. Për periudhën 2016-2018, sipas një raporti të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike, thuhet se Kosova ka humbur rreth 2% të popullsisë së vendit. Lirim Krasniqi, ulumtues dhe analist i politikave në organizatën joqeveritare Germen që merret me organizimin e diasporës, në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, thotë se numri i madh i qytetarëve të Kosovës që po heqin dorë nga nënshtetësia është qetësuese për një vend. Kjo është qetësuese për shkak se heqja dorë nga shtetësia nën kupton që këta persona